Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și îl salutăm în mijlocul nostru pe domnul profesor Lucian Cristescu. Cei care vă amintiți de emisiunea săptămânii trecute, știți că ne-am oprit brusc din cauza că timpul se terminase, vorbind despre o întâlnire a Mântuitorului cu două persoane care și-au exprimat dorința de a veni după el și a fi ucenicii lui. Însă se pare că în ambele ocazii Mântuitorul a avut niște cuvinte destul de grele și tăioase, dezamăgind puțin persoanele care aveau intenția de a veni după el. Însă la un studiu mai profund ne-am dat seama că de fapt erau alte interese acolo și Mântuitorul a vrut să stabilească corect cadrul de la bun început. Domnule profesor, am vorbit despre învățătorul care a venit la Mântuitorul și a spus: vreau să te urmez oriunde, adresându-se Mântuitorului cu acest cuvânt: învățătorule. Ne-ați spus data trecută că asta arăta faptul că interesul acestui om nu era schimbarea vieții neapărat, ci o faimă pe care putea să o capete stând lângă Mântuitorul și învățând de la el.
Aș adăuga ceva. El, Iisus, e deja cunoscut ca unul care face minuni. Și dacă stau lângă el, poate pricep și formula, nu, alchimistul care schimbă tot un aur, care înmulțește pâinele. Trebuie să fie un secret și vreau să te urmez oriunde vei merge ca să pun mânuța pe
secretele tale. Iată că a doua persoană abordează puțin diferit situația aceasta și spune: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Se spune despre acest om că era chiar unul dintre ucenici. Mm-hmm. Noi știm că au fost mai mulți ucenici, nu doar apostolii.
Câți erau?
Probabil că erau vreo 70 într-o anumită perioadă, poate
foarte
au fost și mai mulți.
Spus, într-o anumită perioadă, adică la început interesul de a fi cu Hristos, mai ales că în perioada aceea era o expectanță, o așteptare extraordinară după un Mesia care se scape de romani. Și cum a apărut cineva care e mai a cătării, care inspiră încredere, ăsta e Mesia. Deci oamenii ar fi dorit să stea în preajma lui, mai ales când a început să facă și minuni. Îți dai seama ce simțământ al orgoliului național s-a trezit în ei. Și unul dintre cei care fusese cu el o vreme, care a mers cu el, au mers mult și femeile mergeau cu el, nu? Erau femeile care îi purtau de grijă,
mai slujeau.
Slujeau se referă la a îngriji de el și de ceata ucenicilor.
Mm-hmm. Probabil masa, probabil cazare.
Da. Ei bine, unul zice: dă-mi voie, zi tu.
Să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu.
Am un caz în Faptele Apostolilor. Este un tinerel care l-a cunoscut pe Hristos de departe. Îl cheamă Marcu sau Ioan Marcu. Și acest Ioan Marcu a văzut, tradiția spune că în camera de sus, unde s-a întâlnit Mântuitorul cu ucenicii cei 12 la Sfânta Cină, la cina cea de taină, la ultima cină, ei erau de fapt în casa mamei lui Ioan Marcu și Ioan Marcu de departe privia, iar el este cel care ar fi mers pe urmele lui Iisus și a ucenicilor în Ghețeman și când au încercat să-l prindă pe Iisus au pus mâna și pe un tinerel care lăsându-și haina
și a fugit
gol. Uh-huh. Deci sunt toate acestea niște indicii că Ioan Marcu era acesta. Ei, la un moment dat Pavel și Barnaba alea cu sine pe Ioan Marcu și merg împreună cu Pavel în călătorii misionare. La un moment dat, Ioan Marcu, nu știu câți ani avea, cred că avea 4-5 ani, 6 ani, mai mult decât atunci când a fugit lăsându-și haina. Îți dai seama ce credință avea. Știi? Aia alții au stat, n-au fugit. Mm-hmm. Au mers cu Iisus, îți dai seama, credința unui adolescent care vrea să vadă lucruri spectaculoase, dar la o adică, domnule, mă lepăd, am... Îi se face dor de mama, de tata, vreau acasă și părăsește Ioan Marcu.
Da.
Cred că așa un dor, băi, merg după el, am trecut 2 luni.
S-a terminat facultatea.
Da, băi, am și o casă, tata, mama și oamenii sunt emoționali și eu sunt și nostalgia și... visele, că mă aflu acasă, știi, mai visez noaptea, toate trezesc în mine dorul și oboseala. Cât o să mai merg cu Hristos?
Dar poate și părinții cumva iau o inițiativă. Măi, mai vii și tu pe acasă?
Ei, eu fi trimis un sol. Da. O fi trimis mie, băi, ce faci? Vino cu coace. M-ai lăsat pe mine la varză? Sau da, să arzi plugul, să ar cu plugul. Ești, de-aia te-am făcut ca să am un ajutor la bătrânețe. Era un cioban pe care l-am găsit pe marginea drumului de la Alba Iulia spre Târgu Mureș. La un moment dat ne-am oprit, eram cu soția și copiii, și acolo un cioban avea 4 oi. Oile o luaseră pe panta coborătoare dincolo de
drum.
Iar el stătea pe o piatră kilometrică și pentru că era lângă locul unde am mas și noi am început să mâncăm, el se uita așa lung la noi ca ce băgăm sub nas, știi? Și atunci soția s-a dus și a dat-o pâine, m-am dus și eu și el mi-a povestit că are 10 copii. N-am să uit istoria aceasta cât o-i trăi. Și m-am gândit, vreau 10. Nu știu dacă a întrebat-o pe baba lui dacă vrea 10. Dar el a hotărât 10 și ce știi de ce? M-am gândit, e greu acum, dar când ajung la bătrânețe, fiecare dă 100 de lei și am 1000. Vezi ce calcul meschin, dar era, dovedea înțelepciune, că de la 10 fiecare dă 100. Atunci pensia unui amărât era 80 de lei sau 75, că de asta am 1000. Și probabil că și părinții ăstuia au zis, bă, de-aia te-am făcut ca să te-am ajutor la casa mea, nu să mergi halunda după ăștia care au gărgăuni în cap, de exemplu. Sau, pur și simplu, s-a obosit și tatăl săracu a spus, du-te cu el să înveți. Nu știu, că nu învinui pe părinți. Cert este că el invocă un drept. El, nu-i din capul lui.
Chiar e o poruncă a Scripturii. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
Și el invocă un drept tradițional. Și anume că fiul, poate că cel mai mic sau singurul, trebuie să aibă grijă de părinți până îi bagă în pământ. Mulți care citesc textul acesta cred că e vorba de un mort pe masă, care, știu, stau babele și, mă rog, rudele în jur și nu vine băiatul ăla să-l băgăm, deja miroase, știi? Și ăsta zice, Doamne, dă-mi buie că e pe masă să-l... Zice, nu. Cine gândește așa, gândește românește, nu iudaic din secolul I. Dreptul era ca un fiu să servească, să fie alături de tata până îl îngroapă. Pormul lua pe mama la el. Interesant este că dăm voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. El pune o prioritate, o ierarhie a valorilor și mai întâi tata. Ce răspunde Hristos?
Vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții.
Ai ce dur! Cum adică lasă morții să-și îngroape morții? Dacă te gândești din perspectiva veșniciei pe care o are Mântuitorul care forjează Evanghelia, vestea bună a salvării, a salvării din moarte, din păcat și moarte, din timp în veșnicie, să ne ducă în veșnicie. Toți cei care se limitează la pământ, toți cei care se limitează la problemele terestre și curente, nu, viața curentă. Care, ce constă viața curentă? Păi mai întâi ca să mănânci trebuie să muncești. Deci te duci la lucru. 8 ore, 12 ore, depinde cum găsești. Cu sau fără zi liberă, depinde cum e patronul. Deci trebuie să găsești de lucru. Apoi ce trebuie să faci? Trebuie să cumperi. trebuie să acumulezi, să pui rezerve. Și cu toate aceste eforturi duse 70-80 de ani, crăpi. Mori. Și practic toți cei care se limitează doar la existența cotidiană, la cea care n-are alt sens decât să te arunce ziua de mâine, nu? Adică eu trăiesc azi ca să văd ziua de mâine. O să vadă groapa, o să vadă moartea. Iar dacă vrei ca să depășești cercul strâmt al meschinului, al pragmatismului primitiv, dacă vrei să scapi de moarte, caută Evanghelia. Tu zici mai întâi. Aici ar trebui să vorbesc de încă un lucru foarte important. Noi nu spunem ce spune aici. Noi nu spunem, Doamne, lasă-mă mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Noi creștinii spunem, nu, Doamne, eu merg cu tine. Dar aici intervine marea problemă a, în engleză, time management, al gestionării sau administrării timpului. Cu mulți ani în urmă m-au chemat, mă rog, niște un cerc amicus din Olanda, Groningen, unde e universitate, să le țin un seminar despre time management. Să nu vă închipiți că au fost foarte mulți. Au fost vreo 20 de inși. Dar erau cei care au vrut. Și pentru că au vrut și pentru că... Deci să nu credeți că am stat în fața mulțimilor. Deci nu sunt atât de faimos. Dar 20 de inși erau localnici, erau studenți de la Groningen, de mai multe culori rasiale. Au stat și le-am prezentat în două zile, două seri sau două după amieze, câte două ore jumate fiecare. Și ca să mă pregătesc pentru gestionarea timpului, am aflat un lucru pentru mine. Vezi ce înseamnă să încerci să spui altuia, că înveți tu. Că noi niciodată nu administrăm timpul. Că timpul e același. 24 de ore, cum o întorci, tot 24 de ore. Noi nu gestionăm timpul, ci doar prioritățile. Deci, dacă vrei să administrezi timpul, trebuie să administrezi priorității. Și când vorbim de priorități, ei, am ajuns acolo la ceva pe care îl putem clarifica, pe care îl putem gestiona. Prioritățile mai întâi, de aici m-a venit ideea cu prioritățile. Care sunt prioritățile? Și mi-amintesc de așa numitul quadratul lui McDougall's. E un, cred că un psiholog sau un sociolog care a spus, e un pătrat.
Urgente și importante.
Așa. Pentru cei care nu-l știu, îl găsesc pe internet, dar spun foarte clar. E un pătrat care este tăiat
în patru pătrate
egale. Și sus sunt urgente, neurgente, pe orizontală, iar pe verticală, importante, neimportante. Și interesant este că cel care studiază omul și cum își împarte timpul, observă că oamenii investesc, deci urgente și importante, importante și neurgente, dedesubt, neimportante, dar urgente,
și neimportante
și neurgente. Prima categorie care este cel mai deservită este a patra. Mm-hmm. Că acolo ne relaxăm.
Care ne plac.
Care nu sunt nici importante, nici urgente. Și acolo noi ne respirăm și ai noștri tineri la Paris învață la gât cravatei cum se face nodul. Din Eminescu, Epigon. Mm-hmm. Adică noi farniente în Austria, în Viena, erau așa numiții Ewiger Student, studenții veșnici, care le plăcea costumul de student, chipiu roșu, la prater, la valsurile lui Strauss și îmbătrâneau, ajungeau la 50 de ani, haina de acum era strâmtă, că pocneau de grăsime, ei tot la domnișoare, la valsuri și alte. Asta e viața pe care o dorește lumea astăzi. Categoria a patra. Neurgente și neimportante. A doua categorie care e umplută este umplută categoria întâi, care sunt urgente și importante. Ele totdeauna vin peste noi neașteptate. Uh-huh. Și ele erau urgente, erau importante, dar acum au devenit urgente. Aoleu, am examen. Pii, hai să îngrășăm porcul. Și mai păcălim pe profesor, mai avem fițuici și am luat. A treia categorie este urgente, neimportante. De exemplu, eu repetam, eram la conservator, mama deschide ușa la cameră, la dormitor și spune, repede jos, se dă mălai la colț. Era o băcănie la colț unde stăm. Mălai. Cât de important e, eu aveam examen, dar e urgent, că dacă nu te duci acum, nu mai găsești, pentru că se puse deja coadă. Și așa, repede, am aruncat vioara pe pat, m-am pus în pantofi, în mers, mi-am tras paltonul, că era martie, februarie, și am stat la rând fericit că am lucruri urgente, că acum se vând, dar neimportant, că puteam mânca pâine, nu mămăligă, știi? Asta, iar ultima categorie, care trebuia să fie prima, cât de, cum să zic eu, cât de pe alături trăim noi, sunt cele care sunt importante și care nu te ard pe unghie. Sunt neurgente. Și categoria aceasta pot fi examenele pe care le ai din timp, dar altele mai importante care nu sunt urgente sunt viața veșnică. Știi când se gândește omul la viața veșnică, la moarte? Când îi trebuie să-i tremure mâna, când nu mai are timp în gură. Exact în momentele când s-a dus viața și când devine urgentă problema, nu doar importantă, urgentă că crapă. Cunosc un om care și-a luat chiar coșciucul ca să vreau să reducă cheltuielile de mormântare și nenea Sandu a spus, nu, vreau unul care să fie demn. L-a luat el ca să-l pună, gata, l-a luat, știi? Adică oameni care se gândesc la moarte și la problemele, nu la moarte, că noi nu pentru moarte discutăm, dar lucrurile care sunt dincolo de moarte, care transcend problemele acestei vieți. Categoria a doua, neurgente, dar care sunt
importante.
Și aici este marea problemă. Noi nu știm să punem adevărata prioritate a valorilor, a lucrurilor, a ceea ce dorim. Oricine spune mai întâi problemele vieții, adică să-l îngrope tata, a uitat că urgența este relația cu Dumnezeu. Și cine pune corect această problemă, toate celelalte se reglementează. Spune-mi, te rog, te întreb ceva foarte curajos. Care a fost în ultimii 3 ani, câte vacanțe adevărate ai avut? Așa, să stai la plajă cu paiul în gură.
Nu mi-amintesc. Nu prea am avut.
Nu prea ai avut. Dar de ce? Eu n-am știut. Eu spun din experiența mea că toată viața e o vacanță. Ei, cum? Păi vorba cuiva, caută în viață un lucru care îți place și nu vei avea nevoie să muncești toată viața. Nu-i frumos? Că dacă îți place, e și muncă, dar nu e muncă corvoadă. E ca o plăcere. Atunci când oamenii joacă table, nu? E o muncă să dai din labă, din mână, să arunci zarurile, nu? Adică e greu, dar oamenii, e o muncă care le place. Sau să facă alte treburi, să joace fotbal. Acolo slăbești. Dar le place oamenilor. E muncă, transpirație. Dar nu e muncă, e plăcere. Deci caută în viață un lucru care îți place și tot ce fac eu mie îmi place. Tot ce faci tu îți place. Și ca atare, n-ai nevoie să te recreezi. Deci categoria 4 se află tot la întâia. Iar dacă te ocupi la a doua, scuzați-mă. Deci urgente, dar importante. Neurgente, dar importante. Ei, categoria a doua este neurgentă și importantă. Iar când o rezolvi pe asta, dispare categoria întâi, urgente și importante. Că nu mai ai, toate vin la timpul lor și niciodată cele importante nu vor mai fi hai, acum grabă. Ai luat examenul din timp, ai învățat tot anul, nu doar în sesiune, ai luat notă mare, fără emoții.
Nu e o viață așa gri? E frumos când e adrenalina aia, nu?
Auzi?
Să trăiești momentul.
Cineva făcea o diferență între două animale de pradă. Felina și crocodilul. Și făcea comparația suprarenalelor. pentru că acestea au și ele glanda suprarenală. Și lua ca exemplu de felină pisica, care crocodilul are, dita mai animalul, o suprarenală mică cât un bob de, zic eu, fasole, nu știu cum e, dar zic ca o comparație. Și pisica are adrenalina cât un măr. Adică nu suprarenala. De ce? Pentru că tot timpul fuge câinele, aleargă, sare, tot timpul e în spaimă. Adrenalina aceasta sau stresul acesta te uzează. Eu cred că există un eustres, un stres bun, pozitiv, și există un stres distres, se spune, care te usucă. Eu cred că când te ocupi, când ai găsit o plăcere și uiți și de mâncare, hai la masă, nu pot acum, deci ai găsit un fir și tragi de el, ăla e eustres, ăla nu-ți creează adenom de suprarenale, știi? Și îți păstrează viața. Dacă îți place un lucru, nu-i cenușiu. A fost întrebat lui Pasteur. Știm cine e lui Pasteur. Știm măcar de pe lapte că e pasteurizat. Mm. Este un chimist francez care a reușit să învingă și turbarea și boala, mă rog, viței, de el cunoaștem zeama boloneză, cum îi zice? Mă rog, vezi dacă n-am umblat cu el, sulfatul de cupru.
Zeama... Piatra vânătă, sau cum
îi zice? Piatra vânătă, știu, deci, dar are un nume, zeama, așa îi spun țăranii, în care se stopește vița ca să scape de boala ei. El a găsit remediu pentru viermii de mătase, pentru boala viermilor de mătase. E un tip mare, lui Pasteur, cel care a descoperit sau care a confirmat transmiterea bolilor prin agenți patogeni și nu prin umori și influențe. Mm-hmm. Nu? Ei, lui Pasteur a fost întrebat, când a devenit academician, care e actorul lui preferat și care e ultimul teatru pe care l-a văzut. Zice, nu mai țin minte că aveam 18 ani. Cum, nu mergi la... Om, nu ai cultură. Zice, pentru mine, bucuria mea e atât de mare, stau acolo în laborator. Nu-i cenușie. Păi n-am atâția ani cât să împlinesc toate visurile mele. Din punctul de vedere al celui care nu joacă fotbal, fotbal e o tâmpenie. Înțelegi?
Da.
Femeile, ce arunci beșica de colo-colo, alegi după ea. Ai prins-o și îi dai drumul, știi? Dar din punctul de vedere al celui care joacă, e altă optică. E cenușiu să fii credincios, să stai la rugăciune. Ce stururi, Dumnezeu, pentru cel care nu se roagă, dar cel care a descoperit vâna de apă vie, bucuria de a fi cu Dumnezeu. E un mare har. Și dacă ar fi mai mult timp să stau cu Dumnezeu, ar fi și mai bine. Deci iată cum lucrurile își schimbă perspectiva.
Am înțeles și foarte frumoasă lecția despre priorități. Aș vrea să vorbim despre al treilea caz,
da,
dacă mi-o îngăduiți.
Luca 9.
Un altul a zis, Doamne...
Ce verset?
Versetul 61. Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta pare chiar cea mai inumană dintre cele trei, la
da,
prima vedere.
Deci, aici nu spune nici că e cărturar, nici că este unul dintre ucenici. Dar se deduce prin faptul că Mântuitorul îi spune că pune mâna pe plug, dar se uită înapoi.
Bine, cererea lui era să pune mâna pe plug, adică să vină după Mântuitorul.
Cererea Mântuitorului?
Nu, a lui. Doamne, te voi urma.
Nu?
Adică...
Nu știu.
Păi,
pentru că nu
vorbește, asta
Doamne,
înseamnă...
sunt hotărât să te urmez. Și ce la un viitor. Nu acum. Adică poate permite și asta. Nu, te voi urma este și o decizie
de
credincioșie, de allegiance, zice engleză. Adică mă predau ție, te voi urma. Dar aici are și sensul din discursul lui prezentul și viitorul se bat cap în cap. Doamne, promit viitorul. Dar eu acum, pentru mine, sigur, eu sunt cu tine, că sunt cu mâna pe plug. Dar lasă-mă mai întâi, el arată, sau așa înțeleg eu, că deja este prins în școala lui Hristos. Dar, sau că a primit chemarea, de-aia zice, lasă-mă mai întâi, dar, da, da, vreau, adică a primit chemarea, dar mai întâi are alte priorități.
Numai puțin. Există un caz în Vechiul Testament în care Elisei trece aproximativ prin aceleași etape. Ilie vine, îi aruncă mantaua peste el, spune, de acum intră în slujbă, pune mâna pe plug.
Și ce zice Elisei?
Și Elisei spune, lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și Ilie zice, mergi, dar nu uita ce ți-am făcut. Ce diferență vedeți între cele două cazuri?
E posibil să fie diferențe invizibile nouă, care se adesează atitudinii nevăzute a inimii. Mm-hmm. Că una era să merg, lipsesc o zi sau două, să îmbrățișez pe tata, să mă întorc, dar Iisus care citea, care știa ce este în om, spune Scriptura, și nu avea nevoie să-i spună cineva, că el însuși știa prin Duhul lui, prin Duhul Sfânt, ce era în fiecare. S-ar putea să fie o replică adresată punctual, subiectiv, doar unui om. Dar s-ar putea să fie mai mult. S-ar putea ca pentru că Mântuitorul îi răspunde cine se uită înapoi. Și nu spune la întâmplare, nu trage cu pușca, cu alice, știi, să vedem, o inimeri și eu ceva. O boabă măcar bate o vrabie. Dumnezeu îi răspunde, Mântuitorul îi răspunde foarte punctual. Aici nu era vorba doar de o îngăduință, se zice permisie ca soldații. 3 zile am foaie de permisie. Mă duc și mă întorc. Pentru că asta a cerut Elisei, o permisie. Nu știu dacă atunci când Ilie l-a chemat, Elisei nu a dus jertfă boii,
da,
și n-a ars carul. Uh-huh. Adică el deja a rupt-o. El nu s-a mai gândit, domnule, mă duc cu el, stau un an, 3, da, o boi, carul e bun, o să am nevoie de el. Nu! A fost cruce. A rupt-o cu trecutul. Este atât de important. A rupt-o cu trecutul. Ei, omul zice, lasă-mă să mai întâi, iarăși mai întâi, din nou prioritate, să-mi duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iar Mântuitorul îi răspunde punctual, te uiți înapoi. Problema ta este te uiți înapoi. Și ce înseamnă te uiți înapoi? Pentru că aici e greutatea, aici e cântărirea.
O lipsă a angajării totale.
De ce? Foarte adevărat. Nu mă angajez total, de ce? De ce un om nu se angajează total? Pentru că întotdeauna cântărește câștigul sau alternativele, variantele, opțiunile. Merg pe calea asta sau pe asta. Era odată un băiat, Aurel, și vrea să se însoare. Da, devenise de vreo 30 de ani și încă nu găsise. Ce face Aurele? Când ține o slujbă de o cununie? Și el spune, domnule, la ora actuală am 2. Zice, da, nu știu cu care. El cântărea și încă nu ajungea la o decizie pentru că erau 2, că dacă era unul la paia cu bucurie, dar acum avea 2 și se, ah, asta are astea, asta le are pe aia la alte. Omul ce cântărește din cuvintele Domnului? Ce las și ce voi avea? Și Mântuitorul, nu știu dacă omul s-ar mai fi întors, că poate îmbrățișarea aceea ar fi durat 2 zile, 3, o săptămână, o lună, și după o lună scade la anul. Și apoi n-am spus că n-am să te urmez. Te urmez peste 3 ani, peste când voi fi mai bătrân. Înțelegi? Viitorul nu e al nostru, prezentul e al nostru. Dar omul când a aruncat în viitor angajamentul lui, angajarea lui și nu în prezent, îți dai seama că Hristos îi spune, cine se uită înapoi, și ne punem mâna pe plug, că tu ai venit după mine, ai pus mâna pe plug, dar tu uiți înapoi, e inima împărțită, valorile tale nu sunt în față, ci sunt în spate și vei păți ca cineva care, mergând înainte, s-a uitat înapoi.
Soția lui Lot.
Madame Lot. Nu? Că ea mergea să scape de Sodoma, de foc, adică știa că îi se spuse că va veni foc. Eu nu știu cu ce inima a ieșit Madame Lot din Sodoma. Eu cred că a ieșit pentru că soțul ei, care în patriarhat avea
spune
cuvânt...
Spune că îngerii i-au luat de mâini și i-au scos afară.
I-au silit. Că și el tot, hai, bă, vei, dar cum luăm noi râșnița asta? Că o să avem nevoie, că unde mergem... Dar cum mai luăm și, nu, și vasele astea? Dar avem atâtea conserve, am pus și noi pentru... Îți dai seama, un om care are în trecut acumulările și pentru care noutatea este riscantă. Te arunci în gol? Am întâlnit două tipuri de leadership. Leadership este arta de a conduce sau știința de a conduce. Este calitatea care te face lider. Și spune că un lider se definește este cel care are urmași. Dacă n-ai urmași și crezi că ești lider, ești păcălit.
Te plimbi.
Te plimbi, așa e. Deci, urmașii confirmă. Sunt două tipuri de lideri care culeg două categorii de urmași. Foarte important. Două categorii de urmași. Și aș vrea să îmi dai voie, dacă timpul nostru ne permite.
Rog.
Să merg la un caz. Mă bucur tare că Dumnezeu mi-a dat în minte să apelez la cazul acesta. Sunt recunoscător lui Dumnezeu. Este vorba de o carte, de un caz din Vechiul Testament, și anume din 2 Samuel, capitolul 15, 16 și 17. 2 Samuel 15 la 17. Vreau să enunț puțin istoria de aici. David era împărat, avea ca orice împărat din timpul acela, pentru care nu-l acuz eu acum, avea cel puțin 7 neveste și nu știu câte țiitoare. Adică cadâne, concubine. Era în tiparul vremii ca un împărat cu cât e mai bogat și mai mare să aibă mai multe. Și omul s-a luat după lume. Sigur, avea fii, era competiție între fii, și în urma unor greșeli repetate care l-au costat pe el și casa lui, nu dau detalii, a început să scârție autoritatea lui, să scadă. Și unul dintre fii, un băiat de bani gata, Absalom, frumos, care fiul împăratului, se lua la întâlnire, trasul cu arcul cu ceilalți, care se învârtea printre fete. Și îmi dau seama că la data aceea moravurile puteau să fie destul de laxe. Dar era gen, era Gigia, era frumos. E bine, acest Absalom decide să uzurpe tronul tatălui său, care devenise și el șubred. Oamenii deja îl știau că nu mai este cel ce a fost, păcătuise cu Batseba, urmări peste așa, la război nu mai era atât de viteaz, pierduse siguranța ocrotirii lui Dumnezeu, e nevoie de unul viguros. Și el produce o răscoală. Are în spate un tip foarte înțelept, pe Ahitofel din Ghilo. Acest Ahitofel spune că era, fusese sfetnicul lui David, dar pentru că Batseba era o nepoată a lui și rușinea l-a afectat și pe el, faptul că a intrat, i-a distrus casa, a bat și pe căsătorită cu Urie Hetitul, avea un dinte împotriva lui David. Și când a venit ăsta nou, a spus, eu trec de partea ta, am o răzbunare. Dar Ahitofel era atât de înțelept încât se spune că la data aceea, cuvântul lui echivala ca și autoritate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și întreabă Absalom, face un stat major, o întâlnire de luptă, de strategie, ce să facem? Între cei care rămăseseră special în Ierusalim ca să zădărnicească planurile, era Hușai, Arhitul, care avea ca rol mandat de la David, stai acolo și strică-i planurile. Și în statul major lipsea Hușai, pentru că nu era dintre cei mai agreați. Ce să facem? Și Absalom și Ahitofel îi dă un plan care mergea pe risc, acum, dar pe urgență. Nu lăsa să se întărească. Tabără cât de repede, strânge o gardă de oameni viteși, noaptea îi luăm ca din oală. Risc. Și Ahitofel și Absalom, care nu era un luptător, aici este punctul cheie, era un fiu de un dandy, un băiat de band gata sclifosit, știi? Un filistin, se mai zice. Riscul. Nu. Poate că e bun, dar avea un dubiu și zice, să-l chemăm și pe Hușai, să vedem ce zice și el. Vezi ce însemnează și degetul lui Dumnezeu, că era Hușai acolo, dubiul acesta. Și vine Hușai. Și Hușai merită lărgit subiectul, e foarte interesant. Este psihologie de înaltă calitate, de nespus de bogată. El aude, zice, uite, așa ne-a zis Ahitofel. Să mergem acum. Dar tu ce zici? Chiar felul în care punea întrebarea îl face pe Hușai să vadă că el e în dubiu. Și are curajul să-l confrunte direct pe marele Ahitofel, să spune, de data asta sfatul lui nu e bun. Și merge exact pe temerile lui Absalom, tânărului, și anume, fii atent, stai, strânge tot Israelul la tine, asta e o lună. Înarmează exerciții, știi, împarte-i pe tabere, așa. Și tot Israelul nu risca. Mergi cu toată turma, cantitate, nu calitate. Ăla zicea calitate, ăsta zice cantitate. Și dacă va fi într-o cetate, cu funii vom tace cetatea aceea în râu. Îi vom prăpădi. A eliminat un singur lucru, riscul. Și sunt două tipuri de conducători. Unii care iau riscul, îl acceptă, și unii care nu acceptă riscul. Interesant este că chiar în armata lui Napoleon au fost două categorii.
Viziuni.
Și Grouchy, cel care a... Grouchy era mareșal, adică era generalul lui Napoleon, care a asigurat înfrângerea lui la Waterloo. Prin faptul că auzea mare rezervă de război, zice, nu, mai bine, e un risc, mai bine mergem pe planul vechi, așteptăm pe prusieci să le tăiem calea lui Blücher. Asta era versiunea lui, dar cred că prefera să nu riște, știi, pielea la Saramură. Și după aceea a ajuns mareșalul Franței, că a salvat Franța, știi, echipurile de Corsicanu. Ideea care este, fiecare din acești doi lideri adună popor în jurul lui. Unii, puțin, dar calitate, cu risc, iar cei mai mulți nu vor să riște. Pentru că riscul e incertitudine. Dar dacă vrei să știi cum să scapi de teama de risc, îți spun dictonul, mă rog, principiul lui Peter Drucker, părintele managementului. Ăsta a fost evreu austriac, dar s-a dus și a emigrat în America și a ajuns marele guru al managementului. El e părintele managementului. Și el spunea, o spun în engleză pentru cei care știu că sună frumos, the best way to prevent the future is to create it. Mm-hmm. Adică cea mai bună metodă de a de a întâmpina viitorul, păi necunoscutul, e să-l creezi. Eu creez viitorul. Nu viitorul vine și eu, știu, ca un portar care nu știe de unde vine mingea și sare doar reactiv să întâmpine problemele. Nu, nu. Creează viitorul, croiește-l cum vrei tu și atunci nu mai vin mingi. Hristos spune, ia-ți riscul. Mă uit înapoi. E risc. E riscul nevestei lui Lot. Am lăsat atâtea lucruri bune. Acolo mi-e inima. La părinții mei. Acolo aveam căsuța mea, pătuțul meu. Îți dai seama că fiul omului n-are unde să-și plece capul. Poate că a auzit ce a zis. Aoleu, vreau acasă. Acolo am foc, am căldurică. Am turta aia cu pește, dar e mâncare regulată. Una la dimineață, la prânz și seara, trei pești. Aici n-am nimic. Ce fac? Am mai pățit că n-am avut de mâncat. Acum am mulțit pâinile și am avut, dar nu totdeauna am mulțit pâinile. Mai merge să cumpărăm. Înțelegi? Și privind în urmă, prefer viața comodă fără risc. Iar Mântuitorul îi spune, cine pune mâna pe plug, adică cine este, nu poate să conducă plugul și să are dacă se uită în altă parte decât exact acolo unde trebuie să-și facă treaba. Întrebarea este, ce facem cu riscul? Viața cu Hristos este riscantă. Uite, pot să te întreb ceva. De unde ești tu de fel?
Din Băricoi, Prahova.
Bun, acolo e casa ta, nu?
Da.
De câte ori te-ai mutat și ți-ai mutat locuința? Hai, spune-ne puțin.
În ultimii ani de 9 ori.
De câte ori?
9 ori, în 14
ani. De ce ți-ai ars casa?
Nu, așa este slujba noastră.
Povestește unde ai fost o prima.
Eu sunt pastor și am fost mutat. Unde? În prima dată am fost în Constanța și acolo am schimbat vreo 3 locuințe. După aceea am mers în Spania și acolo ne-am mutat de câteva ori și apoi am revenit în București.
Și aici în câte locuințe?
În 2.
În 2. Deci, dar nu-i mai bine o viață confortabilă? De ce să fii pastor? Poți să fii un credincios liniștit care să-și sugă gălbenușul, asta e vorba, că stai în pat după ce te-ai scurat să mai sugi gălbenușul, știi, adică să-ți guști dulceața odihnei în oase, știi? Uite-te, domnule, este riscantă viața ta, e periculoasă, n-ai certitudine, ai tot timpul necunoscute. E stresant, dar asta este calea lui Hristos. Hristos se numește pe sine cale, nu loc. Eu sunt calea. Ori calea presupune mișcarea. Sigura diferență între cale și loc e mișcarea. Dacă te oprești, calea devine loc. Dacă te miști, locul devine cale. Iar tu ești pe cale, văd.
Mulțumim frumos. Foarte interesant ce ne-ai spus.
Hristos e minunat, da.
Aș dori să mergem mai departe. Băieții de la Tehnic, dacă pot să ne arate și nouă câte minute am avea, ne-ar ajuta. 6 minute și jumătate. Domnule profesor, aș vrea să intrăm puțin în următoarea întâmplare care se găsește în Matei 8 cu 23 la 27. Noi am început să vorbim puțin despre această întâmplare în versetul 18, când citeam despre faptul că Mântuitorul îi îndemna pe oameni să treacă de partea cealaltă.
Pe ucenici. A poruncit Matei să treacă 8. De partea cealaltă a lacului.
Da. După care se întâmplă următoarea acțiune. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne, că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Este o diferență, de fapt mai multe, între pasajul acesta din Matei și cel din Marcu. Aș vrea doar două dintre ele să le afirm acum. În Evanghelia după Marcu spune că mai erau și alte corăbii împreună cu corabia lui Iisus. Aici nu se afirmă, în Matei. Și îmi place o diferență foarte mare în strigătul ucenicilor. În Matei spune, Doamne, scapă-ne că pierim. În Marcu spune, învățătorule, nu-ți pasă că pierim. Îmi place foarte mult diferența dintre cele două și aș vrea să le găsim armonizarea.
Ai vrea, te rog frumos, să citești și Luca, capitolul 8. Sunt câteva elemente de detaliu, poate nu foarte semnificative. 8 cu versetul...
8 cu 22 la exact. 25.
Versetul 23, mai exact.
23, da? Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejde.
Asta nu apare direct.
Da.
Deci, așa... Și sfârșitul... Și sfârșitul iarăși e semnificativ în Luca.
Plin de spaimă și de mirare, ei au
zis... Nu, mai înainte.
Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit.
Apoi,
și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este
aici
credința?
Cheia. Deci, este ceva care nu apare în Matei, și anume, aici nu spune că i-a certat și pe ucenici. I-a apostrofat. Așa e? În Matei nu apare că le-a spus unde vă e credința. Corect?
Da. De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Putem deduce.
Da. Da, da. Apare în alte cuvinte. Aici se spune unde vă este credința. Interesant. Aici puțin credincios e una și fără credință e alta. Mm-hmm. Că, da, într-un fel. Într-un fel. Bun. Haideți să ne gândim la ce se întâmplă aici. Mai avem foarte puțin și trebuie doar să creăm un cadru.
Creăm cadrul pentru săptămâna viitoare.
Noi, prea puțin dintre noi, am văzut Marea Galilei. Tu ai fost, ai văzut-o. Da. Am văzut-o și eu.
Domnule profesor, aș vrea înainte de cadrul acesta,
da,
poate stabilim data viitoare cadrului.
Da.
În versetul 18 se spune că Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de partea cealaltă. A fost un moment în care Mântuitorul se poartă destul de ciudat, forțându-i cumva pe ucenici să urce în corabie. Vă amintiți, cred, momentul acela?
Da, și mai apare undeva tot o poruncă, tot asemănătoare, în Ioan, capitolul 7, dacă nu mă înșel. Nu vreau să greșesc, că dau un ton greșit apoi, dar spun imediat. Ioan, capitolul 6, am greșit, 6. Versetul 5 spune, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, el i-a silit pe ucenici, spune mai uh-huh, departe.
Să urce în corabie.
Să plece. Care era, ce clocea în mintea ucenicilor? Avem nevoie de un om care să spulbere prin capacitatea lui harismatică, doctrinală, dar și prin minuni, să spulbere pe romani, să ne dea din nou slava lui Israel și a templului și a lui Ierusalim. Deci era o voință, o dorință națională, naționalistă, care justifica această înconjurare și această aglutinare a mulțimilor în jurul lui. Iar ucenicii sperau din clipă în clipă că el va fi încoronat. Și de aceea Mântuitorul poruncește, ei n-ar fi vrut, nu, fără discuție, nenegociabil, hai, le poruncește să treacă dincolo. Tocmai evitând o falsă finalitate pentru Evanghelia lui, care nu dorea o revoluție socială, ci vrea o revoluție spirituală. Cam acesta este motivul.
Mulțumesc frumos! Iată că Mântuitorul este văzut oarecum ca o persoană blândă, o persoană pe care doar din bunăvoie poți să o urmezi, dar există și momente după ce te-ai angajat în care el devine autoritar pentru că el este stăpânul Universului. Dacă te-ai gândit să intri în relația aceasta cu el, fă-o fără ezitare, nu te mai uita înapoi, ci mergi pe mâna Lui, pentru că, așa cum spunea unul dintre apostoli mai târziu, nu vei fi făcut de rușine. Dumnezeu să ne dea putere să rămânem lângă Iisus pentru totdeauna. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. La revedere!